كورسارا في البحراتان. Mediterran raħatti taqlubija rebħie tutfatija fl-avventuri tal-Baħara Kursara fostomad birta mati li rari għataw album jitqabdu biex ikaxkru nisum ħazen lejnardu. Nġdijt nsellmilkom u nilqakom għattini edizzjoni tat-tieni sensi la Kursara fl-Bħratana. Meta wieħed iqis li l-ewwel sensiela kien fiha 18-il ġimgħa, din hija l-20 edizzjoni. L-20 ġimgħa li kważi 50 minuta kull ġimgħa b'xi mod jew ieħor mżewqin anke b'xi naqra mużika. Ħafna drabi wkoll għax ikun hemm minnkom li napprezza ħafna jgħidu li napprezzaw il-mużika li mhux solita x'kultant tkun magħżula. Nipprova li nagħżel mużika fejn nista' skont is-suġġett li nkunu qegħdin nittrattaw li tkun ukoll ma tantx instemet f'Malta, mhux bl-internet illum ma tismax li trid, imma dina nfittex daw is-sorsi ħafna drabi Pariġi fejn ikun hemm fejn hemm mhux vera espożizzjoni kbira ta' dak li huma ħwejjeġ li jirrikjedu titwila fid-dinja tal-Lvant, fid-dinja Arbija, fid-dinja Torka, fid-dinja Mediterranja tal-Imodi u għakatallu. U għalhekk postijiet bħal l-Istitut Arbi Mondjali wieħed ifittex u jimraħ u postijiet oħra simili u għalhekk isibhom. Fil-fatt ikolli ngħidu nammetti jiena li dina n-namra li ħafna mill-modi tagħna li daħħal fih ma jeskludix għax hawnhekk li forsi fil-modi konna nagħmlu żball li donna konna nistħu ninkludu il-parti tal-Lvant semitika Arbija tagħna tal-ħajja tagħna. Illum il-ġurnata ovvjament suppost ħriġna minna l-inqas in-nies li huma magħhom miftuħ ħarġu minn nażgu. U jiena jkolli ngħid li l-iktar li sirt narafa dik id-dinja, l-iktar li tqajt magħha, l-iktar li sirt nafa, hija propju għall-imħabba tiegħi lejn il-kultura Franċiża. Il-kultura Franċiża hija sposta ħafna għal dan din id-dinja, id-dinja tal-Lvant, id-dinja tat-Torok, id-dinja Musulmana, id-dinja tal-Imperu tal-Ottomani, id-dinja tal-Arab, tal-Kursara allura, id-dinja li l-kavalleri kienu jgħixu u jħabtuha magħhom kuljum, aqas ngħidu jiġġieldu magħhom kif konna naħsbu għax kellhom wisq kummerċ biex ngħidu biss il-partijiet tal-gwerer jew tal-ġlieda bħal meta jiġrilek fi gwerra oħra tal-punent, l-gwerra li għaddiet tagħna, pereżempju, Malta, il-Ġermanja u l-Italja kienu fuq inħal oħra tkuntrarja tagħna, ma titħol f'moħħatta u Malta llum illi ma jistudjax jew ma jinnamrax ma ħwejjex Taljani jew Ġermaniżi, biżejjed insemmu l-futbol il-Euro bħalissa kemm huwa kanit u kemm daw iż-żewġ pajjiżi għandhom segwaċi għoli interessanti hawnhekk barra turizm, barra ħbieb, barra nies biż-żewġejn il daw il-pajjiżi. U da ilu biss 60 sena u ma jidħolx f'moħħna li ngħidu li din il-ħaġa 60 70 sena kważi. Li din il-ħaġa nistmerruha jew warbuha jew naħbuha għasep wara ħaġa ta' assedju li ġara 400 sena ilu. Ġifieri kultant konna nesaġeraw forsi wkoll biex nidru sbaħ mal-barranin li aħna konna naħsbu li jarawna aħjar jekk nitilfu parti mill-wirt tagħna. Dan huwa diskors forsi nirrepetuh xi kultant ma x'għandir jgħin biex noħolqu dana il-forum li għandna bżonn naddu ħanki l-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Allum ningrazzjaw l-alla indipendenti inħossuna inqas inferjuri u ma rridux noqogħdu noġbu lil barrani u noqogħdu nfittxu dak il-barrani kemm il-ladu kellu jew għandu jew li aħjar ma nidrux ma' dak il-barrani li b'xi mod jarawna koroħ l-oħrajn tal-Punent jew tal-Ewropa jew xi ħadd li ndaħlu f'moħħna li aħna inferjuri għalih. Din hija dawa diskors li nirringrazzjaw l-alla ħirġien minnu veloċità interessanti u jalla l-ġenerazzjoni ta' warajna jitkellmu nqas fuq għax għażu jkunu jafu bih. Naħseb f'żmien 50 sena se jkun hawn ħafna nies għaw Malta li bil-kemm jiftakru li konna taħt l-Ingliżi semmuha bħalma konna taħt il-Franċiżi, bħalma konna taħt il-Kavalliri u l-oħra jitqabilhom. li għafemmek fuq dak il-diskors, imma nu għost najt li fosx inġima, sibna ħafna xi ngħidu, tant dan is-suġġett qiegħed f'wiċċ l-ilma biex ngħidu hekk ma' kulħadd li anki daw il-konferenzi internazzjonali, semmitilkom ta' Mejju, aħna nisabu f'Ġunju 2008, dawn huma konferenzi li aħna nixorbu minnhom. Jiena ngħid għalija nkun għassa ħafna fejn isiru nfittex il-ktibiet li jkunu ġew ippreżentati, nara min huma n-nies, ġieli nikkuntattihom, ġieli nixtri l-kotba li jkunu ħarġu jew ir-rapporti. Għaliex is-suġġett qed niffukaw fuqu b'mod u għad fadlinna sal-aħħar tas-sajf niffukaw fuqu. Qabel ma ngħaddi għal mistieden tiegħi tal-lum, li huwa mistieden ikolli ngħid differenti minn dawk kollha ta' qablu tindunaw minn hawn f'xi ieħor għaliex. Ma qabel se nittawlu bħalma nagħmlu s-soltu f'dina l-riċerka li taqralna Kathleen Mamo, din ir-riċerka din id-darba tfajtajnejja fuq xi ħaġa li aħna nafu diġà bħalma semmejt l-assedju l-kbir ftit qablu ġvera fl-1530 il-gżejjer tagħna ingħataw minn Karlu V lill-Kavalleri l-Ordni ta' San Juan li kienet għadha kemm tilfet fl-1522 Rodi. U ħafna drabi dik narawha mifruda minn forzi oħra li probabbli konsegwenza tagħhom Karlu V l-Ewropej iddeċidu li għaddu daw il-gżejjer il-Kavalleri. Meta tkun żgħir u tistudja l-iskola taħseb li għaddew omlhom biex jagħmluhom pjaċira xi msier kienet jiġġerrew dew kienu Sirakuża mill-lanqas l-aħħar tliet snin qabel ġewwa probabbli. Imma meta tiftaħ sewwa u l-kors huwa fenomenu enormi li misli kulħadd fil-ħajja ta' kuljum f'ħafna pajjiżi tal-Mediterran u l fuq minnhom, imma meta tara tinduna li kienet qiegħda tiġi formata speċi linja ta' difiża Naplis għalija Malta biex tilqa kontra l-espansjoni politika tal-Islam, tal-Ottomani. Miex iktar il-reliġjon tas-seklu 7 li daħlet Spanja, Franza, Poitier, b'dak il-furur ta' reliġjon ġdija qawwa ġdida, eċetera. Le, issa forza qawwija li ma tistax tinjora li tinsab fil-Mediterran, tinsab Istanbul, mhux daqshekk il-bot mill-potenzi l-oħra tal-Punent. U li daw qegħdin tant preżenti fil-Mediterran, tant saħħithom fil-Mediterran, qed jikkummerċjaw, qegħdin ibiegħu u jixtru l-irsiera, qegħdin jaħtfu l-affarijiet li jiġu f'idejhom u bħalhom qegħdin nagħmlu aħna u dawk li huma fil-Punent. U mbagħad hemm nies differenti qed jilagħbu l-logħba ħafna nies. Għandek lill-Franza impikata diġà ma' Karlu V ħabba t-titlu, imma fl-istess ħin edha hemmhekk titħabat Franza biex tagħmel alleanza qawwija ma' dan l-għadu tal-insara. U kif jarawh dak iż-żmien il-Papa u l-oħrajn. U Malta daħlet tisfen propju fin-nofs meta l-Kavalliri ġewgħu li ma ġewx bl-intenzjoni li jiddefendu lil Malta per se, ovvjament, imma ġew biex il-linja Ewropea tibda minn hawn. Kif għadha sallum, mhux vera aħna ninsabu fl-Unjoni Ewropea llum u ħadd ma jista' jiġħed li l-Unjoni Ewropea għalkemm ovvjament daħlet lil Malta għaliex ħaqqa għaliex jixir inna għaliex m'għandna xejn inferjuri iktar mill-Ewropej għax aħna Ewropej wara kollox għax ekonomikament għaddejna mill-eżami. Daw kollha tajbin u jalla nibqgħu nifirħu bihom u niftaħru bihom għaliex hija bigburija b'sens ta' gburija naħseb li issa ngħidu li aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Anki jekk mhijiex l-aqwa unjoni fid-dinja ekonomika. Imma aħna qegħdin hemm u qegħdin ma' dawk li aħna qsamna ħafna mill-ideali, mill-kultura tagħna u allura naħseb qegħdin f'postna ħafna. Imma fl-istess ħin irridu naċċettaw ukoll li l-Unjoni Ewropea rebħet fruntiera li tibda ma' kontinent ieħor, li tibda ma' d-dinja tal-Arab, li tibda ma' d-dinja tal-Musulmani din in-naħa tad-dinja, mela allura aħna wkoll qegħdin fl-Ewropa għaliex għandna kontribuċ nagħtu u għaliex aħjar inkunu ma' tal-Ewropa milli nkunu kontra dawk tal-Ewropa anki għalihom jiġifieri mhux għalina biss. U dan araw mill-movimenti tal-klandestini li wara kollox qed naqala waħna d-daqqa l-ewwel daqqa min-naħa tal-Afrika ta' fuq għall-klandestini li jiġu qed nifrankaw ċertu nies ammont ta' nies li jmorru l-Ewropa, ġifieri għax daw qed jarawna attirazzjoni ikbar għax qegħdin fl-Ewropa wkoll aħna mhux biex jisalvaw mill-arqa biss. U ġifieri id-diskors dejjem jikber u dejjem il-baħar. dejjem li bħala tagħna. U dejjem allura joħodna lura lejn il-korsa. U għalhekk nistieden kom issa segwu din il-preżentazzjoni li ħarġet ukoll minn konferenza oħra tal-2004 li kienet Navigation du Savoir li kienet ħares lej pajsaġġi Mediterrani u li minna ħareġ frott ieħor minn riċerkaturi oħra ta' kif inħarsu wkoll għaliex Malta wara kollox propju fl-1530 għaddiet f'idej potenza bil-barka, bix-xewqa, bil-pjan tal-imperatur biex ngħidulu hekk Ewropej, Ewropew ta' dak iż-żmien. Interessanti narawha minn din il-perspettiva. Ejn nisimgħu.
Matul din is-sensiela kull sara fl-ibra tagħna, diffiċli ma niltaqgħux ma' ismijiet ta' pirati li kienu jaħdmu taħt kundizzjonijiet differenti u għalhekk jissejħu b'xi isem differenti. Kull reġjun, kull nazzjon kellu l-pirati tiegħu b'isem varjat ħafna drabi biskop li jispjega ċar kif oriġinaw jew x'kien xogħolhom. Naraw minn fejn oriġinaw dawn l-ismijiet u x'kienu jfissru. Il-kursar, bl-Ingliż privateer, kellu l-led mark. Ittra li tkun ħarġet minijiet ir-re jew ir-reġina għalkemm spiss kien jiġri li ma kienu jkunu jafu b'xejn qabel tartwiż. Dan id-dokument kien iservi biex il-pajjiż juri li dan il-baħħar kienet iservi fl-armata awżiljarja tiegħu. Jekk inqabad waqt il-qadi ta' tmirjietu, kien biżejjed juri d-dokument u ma jiġix mgħallaq. Xi drabi madan kollu kien hemm kursara li kienu jabbużaw minn dan id-dokument u jaslu xorta waħda biex jisirqu joqtlu negozjanti bħalma jagħmlu l-pirati. L-aktar li kienu jeżistu l-kursara kien matul 300 sena bejn is-seklu 16 u dak 19. Il-pirata, mill-Grieg peirates, li tfisser ħawtiel jew dak li jittanta xortieħ, jaħdem għar-rasu, fuori legge. Ibaħħar jaħtaf u jisraq bla rispett lejn ibda nazzjonalità. Jekk inqabad kien jiġi mgħallaq fl-għoli u fil-qasir. Fil-għoli biex jaraħ kulħadd u fil-qasir biex jifrankaw il-ħabel li jdendluh bih. Il-flibustier li tfisser letteralment hook mash-shot ġejja mill-kelma fjamminga freebooter li huwa kursar tal-arċibirku tal-Gżejjer Antil. Kien moħħu jsus wara l-Ispanjoli fis-seklu 17 u 18. Il-kelma qabdet fis-seklu 17 qrib l-1690 iżda bdiet tintuża l-ewwel minn Dutet fl-1667. L-Ingliżi kienu traduċewa għal freebooter, letteralment parbwiet bla bandiera. Fil-waqt il-Franċiżi sejħulhom flibustier. Imbagħad insibu lil bukkanier ġejja mill-lingwa tal-Karibew Bukan li kienet tiddeskrivi lil dawk li kienu jikkaċċaw l-annimali selvaġġi. Dawn kienu jiffumigaw il-laħam fl-istil tal-Indjani Arawak u wara jbigħu il-ġilda li tinqala. Dan il-proċess kien jissejjaħ bukanaġġ. Dawn il-bukaniera bdew xogħolhom fuq il-gżira ta' Hispanjola, li dak iż-żmien kienet ta' Spanja, illum Haiti u r-Repubblika Dominikana. Il-mod kif l-Ispanjoli kienu jfittxuhom biex iwaqfulhom id-drawwiet illegali tagħhom wassal biex il-bukkaniera spiċċaw inaqdu mal-flibustiera. Insomma, kollha pirati kontra l-liġi. Fl-aħħar insibu l-furbani, mill-verb antik Franċiż frobannier, letteralment tiġġerra barra l-pajjiż. Il-furban, kelma komuni fostna wkoll, kien pirata li kapaċi tal-armata sħiħa fuq il-baħar għal rasu, mingħajr ebda dokument uffiċjali mingħand ħadd. U fl-aħħar nett insibu wkoll il-kontrabandier, kummerċjant klandestin. Spiss kien jinnegozju oġġetti projbiti u ma jersaqx lejn id-dwana.
Mela, emmek il-rabta tagħna mal-ġirien tagħna, f'dal-każ saqalija, kif ġiet imsaħħa bil-preżenza tal-Kavalieri Malta biex iċkejkna Malta bħala fortizza taqdi lill-potenzi kbar Ewropej ħalli l-għadu hawnhekk mhux għadu iżjed tar-reliġjon biss, ma iżjed u iżjed ekonomiku ta' proprjetà ta' politika. L-għadu ma jirfis saqajħ fuq il-kontinent bi puwad bamana tefa ta' ġebla l-bot minna l-fuq. Mela, naħseb li dikka kienet interessanti, naħseb il-ġumma d-dihla, nitkellmu aktar f'dik il-linja, intawlu għana għara u naslu forsi fi żmien l-assedju ukoll. Minn hawnhekk se ngħaddu għal dak il-mistieden li għattilkom huwa differenti. Fosxi nġima qatt ma kenniex mistieden ta' dan it-tip. Għaliex? Għax huwa mistieden żagħżugħ ħafna għadu fl-ewwel snin tal-20ijiet tiegħu, huwa mistieden mimli entużjażmu għall-affarijiet marittimi, huwa mistieden li studja bis-serjetà u ħabb l-istorja ta' Malta ta' żmien il-Kavalliri, huwa mistieden ukoll li diġà għandu kariga huwa kuratur tal-Mużew Marittimu f'Malta. U li wara l-ewwel grad tiegħu fl-istudji tal-università diġà biex ngħid eksploda fit-tiftix ta' dak li kien jagħmilna. Jiena ġi kultant biex niċċajta ngħid l-isbaħ ħaġa li għandha Malta u li modi. U mingħajr ma nkun wis ċiniku. Naħseb li hemm biċċa verità kbira fiha din. L-modi huwa sabiħ wis ta' Malta u jagħmilna dak li aħna. Qed nitkellmu fuq Liam Gawċi, Liam Gawċi ġie hawnhekk fl-istudio b'entużjażmu kbir, jagħmlilna kuraġġ li nħarsu lejn dik il-ġenerazzjoni daqshekk ġdida diġà qed tinfirex u timtela bil-kuraġġ. Nirringrazzjaw lil dawk li resquhom u għalmuhom fl-Università ta' Malta, ħafna minnhom ikunu ma' din il-mejda wkoll, u ħajkellimkom għax di mattilkom ximma ħajkellimkom fuq suġġett li se jiftilkom l-abtit sew għaliex li Liam Gawċi se jitkellem fil-viċin bħalmija t-teżi, l-ewwel teżi tiegħu wara kollox fuq il-menu fuq dak li kienu jiklu il-baħrin, il-baħara, il-kursara, l-impjegati tax-xwieli tal-ordni meta ibaħru. X'kienu jieklu dawn? Kif kienu jsostnu lilhom infushom? U miena nafċert li qabel ma nibdow tajjeb li dawk li huma bħali konxi ħafna ta' x'jieklu, attenti ħafna ta' x'idaħħlu fis-sistema tal-ikel tagħna u x'inħallu barra u attenti biex nefitaw ix-xaħmijiet u attenti biex ma naħdux affarijiet li jagħmlulna d-deni jew affarijiet li qabdek alla ħisqat infezzjoni u ċikku kola, healthy living jgħidulu bl-Ingliż, daw se jiddarsu. Għaliex li kelli kienu jieklu dawk in-nies dak iż-żmien kien l-aqwa għalihom l-aqwa. U dak iż-żmien kien meqjus bħala tal-ewwel klassi, l-aqwa. Imma fl-istess ħin imur kontra dak kollu li nemmnu llum meta nitkellmu fuq in-nuritur, fuq l-ikel li nieklu u fuq kif nibqgħu b'saħħitna ħalli jekk jista' jkun il-kol ngħixu mit-sena. Mela, ejja nistintaqgħu ma' Liam Gawċi u nifirħu li nsiru nafu x'ikel kienu jieklu. Liam jgħidilkom bis-serjetà li jaf eżatt x'kienu jieklu u tindunaw għaliex waqt l-intervista li tibda llum u tissok tal-ġimgħa d-dieħla. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna pjaċir ukoll nistiednu mal-mikrofonu tagħna kursara fl-ibħra tagħna personaġġ li diġà jidher li daħal ġmielu kważi kważi ngħidu fl-ilma tal-kursara, sew għax anke tista' tindunaw għaliex. U t-tieni għaliex għadu żagħżugħ, għadu frisk wara li għadu kemm temm teżi propju s-sena l-oħra, din nitkellmu f'Mejju 2008 mela qed nitkellmu għall-2007. U malli jiena ġejt in kuntatt miegħu immedjatament xtaqt li naqsam magħkom dak it-tarif li jista' jgħidilna dwar x'kienu jieklu fuq il-galeri il-Kavalieri, il-Kursara, Sansitra, il-Matellotti, l-iktar baħrin biex ngħidu hekk ta' grad baxx li hemm u l-sira. Jiġifieri qegħdin nitkellmu il-magna li tħaddem lill-Kursara prattikament, u ġvera, ġdaw kien huma. Qed nitkellmu fuq Liam Gawċi, Liam, nista' qabel xejn, nintroduċik inti s-soltu hawnhekk dawk kollha li jiġu mistiedna bħala esperti ikunu akbar minnek, ikollhom warajhom forsi snin, għexieren ta' snin ta' tiftix, riċerka u anki jgħalmu l-università jew x'imkien ieħor, eċetera, u anke forsi xi pubblikazzjoni jew tnejn ukoll jekk mhux iżjed. Inti tolqotni bħala żagħżugħ naħseb għadek fis-snin 20 tiegħek sew għad
fis-snin bikrin 20.
Bikrin 20 terġa' ġifieri għadek verament żagħżugħ mimli enerġija, imma sa dan it-tant ukoll nieħu gost nifraħlek għaliex inti l-kuratur tal-Mużew Marittimu. Mela diġà feta daqshekk bikrija il-ħadd dak ix-xewqa tiegħek. Issa ħandhom il-binuniet, kif ġiet din ix-xewqa lej studji fuq il-baħar, fuq il-kavalliri, ma marbut speċifikament mal-baħar?
Ma, il-baħar dejjem joġobni, noqgħod wit il-għajn, allora il-fost ħdej il-baħar, post li kienu wkoll jieħdu xi kursara, jieħdu l-ilma minn hemmhekk, kelli il-nannu minnaħa kien kien fin-Navy Ingliża.
Ingliża soltu.
U naqnu minnaħa l-oħra kien jibni il-fregatini u d-dajs, allura iktar u iktar il-baħar joġobni bil-fors. U dejjem kien qed toġobni u bil-fors jekk tkun tgħix Malta trid tkun smajt bil-kavalliri. U dejjem bqajt nirriċerka fuqhom joġbuni ħin kollu naqra fuqhom. U bil-fors la ta' kontu wasalt biex nagħmel id-digri tal-istorja l-università.
Qed
bil-fors rid nagħmel xi ħaġa fuq il-kavalliri.
Jiġifieri inti għamilt il-baċellera tal-istorja biex niftehmu, din hija t-teżi tiegħu allura nifhem. U minn qabel ma dħalt l-università kellek din inti semmejt li kellek ir-rabta mal-baħar għax in-nannu kien jaħdem fil-fregatini li ħor kien fin-Navy. Imma fis-suġġetti tiegħek tkun fis-sekondarja x'forsi qed jisimgħuna u nafri li ma' numru ta' nies adulti li jeħdu fis-serji ta' dak program jisimgħu anke studenti li nispiraw żgur li jaqdu l-istorja fil-futur. Anke fil-livell sekondarju kont qed diġà timmarka l-istorja.
Hawnhekk jiena sekondarja kont mhux San Luigi u meta t-teacher tal-history dejjem insaqsija u rrid inkun naf iktar tgħinni iktar biex infittex dejjem kont dik kienet l-iktar lezzjoni għalbi dejjem qed nistennija biex tiġi.
Ġifieri n-namra hemm kienet insomma, żgur ma kellekx dub biex ta' tagħżel.
Dawk il-leġendi ta' pirati u kursara. Niftakar l-iktar affarijiet ukoll meta kont żgħir nara l-film għandna Errol Flynn. Da' Captain Blood u
dawk kollha
Don Juan kollha hemmhekk.
Eżatt, eżatt.
Dawk l-istess affarijiet.
Issa interessanti wkoll qed issemmi l-kursara minnu fih. U naf li inti anke kellek okkażjoni segwi xi programmi minn din is-sensi la wnuħu gost lillum inti qiegħed mistieden fiha. Nistgħu ngħidu li għal semmejt l-Errol Flynn, il-Karibien, il-Pirates of the Caribbean, ħafna minnhom mibnijin jew fuq tal-Karibew, jew fuq fiction, sħajjil ma kienu jkunu veru xejn, għall-avventura u l-kex tal-ċinema u vera wara kollox. Imma meta bdejt intibaħ li wara kollox Malta ma kellix biss dik il-faċċata tal-kavalliri jitqabdu biex ma jħallux il-Musulmani jagħmluna Musulmani jew jeħdulna r-reliġjon, imma x'kien għaddej kursu daqshekk kbir anke fuq bażi ekonomika kummerċjali. Meta ntbaħt hemmhekk?
Intbaħt xi nkont qed naqra lej fis-sekondarja qed naqra iktar fid-dettall u nibda nara l-kodba u ta' qagħda tirrealizza li jisma ħna fin-nofs ta' daw l-affarijiet aħna anzi u qed mill-aħjar il-qudiem ta' s-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. Niftakar kont bdejt naqra Corsairs of Malta and Barbary ta' Peter Earle.
Ta' Peter Earle, ta' 1967.
Xi ħaġa hekk. Kont naqraħ il-librerija għax qatt ma stajt insibu tal-aħħar innexxieli nixtrih fuq l-internet.
L-Istati Uniti naħseb biex jiena hemmhekk sibtu.
Dak iktieb dini biex nibda nidħol fid-dettalji, mbagħad kont immur il-biblioteka nfittex u hekk. U mbagħad tidħol fiha dik il-biċċa tax-xogħol dejjem tfittex u tara. U tiġi kaptivat minn din l-istorja.
Naf li ħajruni nagħmel kuntatt miegħek fost oħra jien Dr. Timi Gambin u semmik il-Professur Karmel Kassar miegħi wkoll inti tafhom. It-teżi għażil teżi speċifika ħafna, tieħu gost li it-teżijiet isiru b'dan il-mod daqshekk iffukat hux vera. U inti qed titkellem fuq l-ikliet l-ikel
li qed
jitkellem fuq il-galeri fl-aħħar 100 sena tal-kavalli. كيف جيت اندريتسات عليها؟ شاحت ويب لك زقوش يفتيت
لا اماجن ينا فالا تيوتر كان للبروفيسر ماليا ملانس تال في السيسيوني تال هيستري تال الانفرسيتا ودايم اني ودايم بدا يسفي قال لي اش دام تاتمون لسا تكون هذا اكسايرا تيزي تكون لس لي انتي حتى ما شاحجة كبيرة ومتى تبدأ تريال الزكتر ما عندي سمين اللوم استثنائي دا انتي كل ما تكون ياه تمس الشفر تحال بيشتا الشغل كانت تبدأ تارا
تبروش نقرا من ويتش
تبروش نقرا من ويتش وقال لي اسمع ايك كونشانترا فوق شاحجة نقن قص فاستا شاحجة ينا اشتاقت نعمل ديم اشتاقت نعمل لك
قرير فيراسيوي
حفنا اشتاقت نعمل لك اللي كان ينترساني اش فورسي tista' tiegħem ftit mill-istorja, it-tema fil-veru sens tal-kelma.
Litteralment.
Litteralment. U jekk taqbad il-perjodu kollu tal-kavallerija u Malta huwa vast u kien hemm tibdili kbar. Jekk imbagħad taqbad l-aħħar 100 sena l-iktar li għandna dokumenti tagħha, l-iktar li tista' issib bħala evidenza fid-dokumenti u stajt ukoll issib xi ħaġa fl-arkeoloġija hekk. Allura deċidejt nagħmel dawk il-100 sena dejjem. Zamli rridi
Bixi tuħom id-data mela Eddin it-kelmu t-mim il-seklu 17 jisu uġvera Sa t-mim il-seklu
18 Bdow jintużaw l-skwadra tal-Fascelli Min Perellos Meta bdiet l-skwadra tal-Fascelli Il-galeri ma Avolja kienem din l-skwadra Xorta baqaw tuħom l-importanza Jider li kienem organizzazzjoni ħafna iktar fil-Fascelli Fl-aħħar mit-sena
Għalix ħassew il-bżon li jintroduċu daw il-Fascelli fil-fat
Kienet ilha ġejja mill-Gran Mastru l-Askaris li dawn il-faċelli ħafna mill-potenti l-kbar super potenti ngħidulhom hekk tfal Franza qed jużaw il-ships of the line specifikament għax tista' tużhom anka fix-xitwa għax il-galeri milli kienu baxxi inti ħabba l-Maltem fħajdħol l-ilma fil-ġewwa għandek il-problem.
Ir-riskju jikber.
Ir-riskju jikber u l-galera tista' tgħid li kienet ilha tintuża bħala galera minn żmien il-Feniċi di qatt ftit inbidlet. Allura il-galeri di t-tiġi ftita outdated. U kienem ukoll waħda mill-ikbar daqqiet tal-martell fuq il-musmar kienet li ċertu Spinola, il-kavallir Spinola kien jgħat bil-kapitana barra minn sqallija kien jgħat waqt taqbida inqasmet il-galera tiegħu kienet ikkomplikata li x'inqasmet. Allura kienet traċedja kbira ntilfu ħafna Maltin.
Talmu minn l-esperjenza.
U talmu minna li hemm bżonn li jibdew javvanzaw ukoll fit-teknoloġija tal-baħar. Huma kienu dejjem fuq quddiem tat-teknoloġija u ddeċidew li jużaw il-Fascelli. Waqt li qegħdin ngħidu hekk ukoll iridu ngħidu lill-galeri ma kinux ħsiena totalment. Anzi kienu wieħed mill-aħjar fil-Mediterran. Infatti meta l-Franċiżi li kienu diġà għandna superpotenza ta' dak iż-żmien. Immudellaw l-iskwadra tal-galeri fuq dik ta' Malta. Ridu jihdu eżattament fħal ta' Malta ridu jamlu. Fil-fatt, għadna kif ukoll il-Mużew Marittimu għandna kollezzjoni kbira ta' kollezzjoni ta' eżattament ftit iktar inqas minn 10 ta' kanuni tal-bronz li kienu jintużaw fuq il-galeri. Ħafna dawn il-kanuni li kienu għedin.
Il-birgu da.
Il-birgu għedin. U kienna. Vizita minn kuratriċi tal-Mużew dell-Armee ta' Franza u meta ddit analizza l-kanuni li għandna ddit tispjegana li huma importantissimi għax irridu ċert li fuq il-galeri Maltin qatt ma ntużaw kanuni tal-azzar kienu kanuni tal-bronz li kienu ħafna aħjar minn dawk tal-azzar iktar b'saħħithom jifilħu għal aktar strafat. U kienet impressjonata bil-varjetà li għandna u kemm huma tajbin u d-dettalji li huma u kemm huma sbieħ ħafna mill-iskultura ta' dawn il-kanuni fil-fatt huma bellezza ħafna.
Teżor ieħor li għandna Malta.
Teżor ieħor li għandna Malta, eżempju, għandna kanun li huwa uniku żgur li fuq u hemm xbija ta' Santa Barbara li kienet il-protettriċi tal-bombardiera. Fl-ebda pajjiż fid-dinja sadin hija waħda mill-esperti din il-kuratriċi tal-kanuni fid-dinja. U meta rad dan din il-ġbija ta' Santa Barbara fuq il-kanun baqgħet iċċassata qatt ma rax xi ħaġa hekk għax Santa Barbara kienet il-protettriċi tal-bombardiera. Għala kienet il-protettriċi hija raġuni din kienet martri u s-sira kien qatala rasa. Fax kienet saret kattolka bissira kien pagan, meta laqgħet ir-rasa laqtitu sajjetta u qatlitu u l-ħosta sajjetta tfakkarna fil-ħosta l-kanuni. għalek nejdu.
U fil-fatta għada Santa Barbara, l-għadini u laqqa s-sara fil-sajjetti.
Eżat. U għem kienem din iġbija, kienem din il-bombardira kolla kienu parti minn fratellanza ta' Santa Barbara, minn il-knisja tagħhom il-belt. E kienet xi ħaġa interessanti wkoll.
Kursara fl-Pratana, illum iż-żagħżugħ studjuż riċerkatur li hemm Gawċi e għad jagħtina titwila mill-viċin ħafna tal-mejda li kienet tagħmel l-ikla ta' kuljum, l-ikel ta' kuljum, dawk li jiklu ħafna fil-nostra nofilaġija. Ta' żmien il-kursara li għandha importanti nħarsu lihom, speċjalment dawk tal-epoka tal-kavalieri. Komplu isimgħu Kursara fl-Pratana. Niġi lura lejn it-teżi, u allura niġi lura lejn il-kursara. Mela il-kavallieri għandhom flotta, din flotta qed timbena ħafna drabi għaw Malta stess, għalkemm daw jaqbdu ħafna b'xejn tal-baħar oħra u jdaħluhom fil-flotta tagħhom qed nimmaġinaw fi żmien il-kursara. U partijiet minnhom xi wħud minnhom jintużaw regolarment anke mill-kursara li joħorġu f'dal-karwani jifittxu u jaqbdu l-għadu jieħdulu kull mandu il-sira u mħaser. Meta tħares lej hekk. Inti qed tiftakar ġieli semmejna figuri għaw ta' 10% minn dawk impjegati. Ġieli semmejna 10,000 jaħdmu mal-baħar. Daw ma' figuri kbar meta l-popolazzjoni ma kienx kbira daqshekk. Inti qed tibda tgħid mamma mia mela kulħadd kellu xi jasemma' din l-industrija qishu fit-turizmu llum. Issa meta tara daw kollha ara x'magna ta' nies għandek mill-inqas livell ta' Matellot ta' baħri l-inqas livell. Sa l-iktar uffiċjaloli u anki mbagħad uffiċjali fil-gvern li qed jaħdu sibil-liċenzji, li qed jaraw it-tribunali, ħaġa oħra. Biex ma noddux ukoll l-inkwiżitur bl-aspett tiegħu reliġjuż tal-parti l-oħra tal-istorja tal-kursara, meta jiġi lura, meta forsi kien qalb ir-reliġjoni jiġi lura.
Kodba
ġab u kemm se jinġemnut jew jiċħad ir-reliġjon li huwa ċaħat u nibgħu sejrin hekk. Mela, qed titkellem fuq ħafna nies u inti l-qatt il-musmar vera fuq rasu meta għad x'kienu jieklu. Naw bil-fors kienu jieklu kuljum biex iqumu għax-xogħol. Saw x'kieku kellek tajt li mmorru ma' baħri llum bil-kamera ħanitilgħu fuq il-galerja u l-vaxxell u naraw kif qatt tal-ġurnata da. X'kienet id-dieta tiegħu tal-ġurnata?
Jekk inti baħri normali Malti qed taħdem fuq galera, li kelli kont ħadd ikol kien tajf ħafna. Bħala Mem nebda referenza fil-dokumenti għal xi baħri, kavallir, jew anke skjaf li mjiet minn bil-ġuħ. Mal-nutrazzjoni. Ġiri, manna lebda referenza għal.
Anoreksja xejja.
Xejja, żgur, anzi, kienu jieklu ħafna, speċjalment il-kavallir kienu jieklu esagerati. Ma naqilbu għal-Maltin għal dak il-baħri li qiegħed.
Mela baħri li kien Borbla jew l-isla jew il-baħri da
ir-reġistra. Madwar Malta kollha kienu li jidher mill-istudju li qegħdin nagħmlu għal jidher li ħafna l-baħri qed jiġu minn madwar Malta kollha.
Ingaġaw minn kollhom kien.
Hemm referenzi li qegħdin jiġu baħrin, speċjalment minn għawdex minn Għajnsilem. U għadna sal-lum li ħafna min-nies. Ikunu minn l-awċin fal-kaftan tal-gobu ċen ikunu minn għajsir. Għada mek dik
id-dik. Interessanti, interessanti.
Imma il-dawn il-baħrin għet inġu, għarajt, minn madwar il-port ħajġu ħafna iktar. Għaxe din ċenarament kunu minn barra il-port jiġu għodu di il-port ħalli kunu iktar ċina għal-xol taħħom. Għedin fuq il-bahar, meta inti qiegħed fuq il-bahar, jekk inti qiegħed baħar, ikun hemm ħafna ħin x'toqtol.
Bil-fors, għax.
Għallu xoħlok jistenna jistenna rriħ.
Forsi jitfaċċa
xie bħi jitfaċċa l-ladu. Allura ħafna, sinna nafu li kienu jfejfu ħafna, jilabu ħafna u jieklu. Biex tifraf għara li kell sintendi għal 7 metru fuq din il-galera kienet bieċa xoħl
għal. Għallu dak punt importanti, fuq galera armata, so għandek 7 metru.
7 metru, u l-kapitana 900.
Bej art. ċoħe sema wilma da memx taqs milla.
7 metru fuq 150 feet. Tuwal, ġifiri, kienet
biex. Is-aircraft carrier tal-lum.
Kważi.
Għazi għed tajtaw. مش الاستس نومري ما في البروبورسيون
انا كمان انا اذا كان كانوا يكونوا كبار اللي كان كلهم بروبلم متى كانوا يكونوا الارسنال تاع البرغو باش يهرجوا باش يدوروا كانوا يوصلوا ليحطوا من البرغو يحطوا مع الاسلا تام كان كانوا طوال داني يعطف فوق البحر الشياتي يأكل عفاريت الميلها حفنا
لي فلوك الفريج
فلوك الفريج
لها من ملح
لها من ملح
تدام تمقدت
تدام يكون في الكاتا حفنا تدام
نتكلم كمين هنا عندك رجو
التدام الفتاتة سقول لي فتاتة
الانجليزي جابو
الفتاتة استوريا أخرى لها التدام مهم لبدا رفرنسا في الدوكومنت اللي هنا كونسلتايت مهمش تدام ما يدريش لي ان تدام
من الدنيا الجديدة بروبابلي
التدام جاي من الدنيا الجديدة ام شي تيوري بحال السا من اسبانيا من الكاتالاني للتدام كين ينصف جو اسبانيا قبل ما صاب الامريكا هول في الغاسترونومية
اللهم مرورة اللهم اللهم زقول كين يجي الملح ومرفوخ ما مدى ما يدو اللهم شكينو يأكلوا اللهم
اسا اللهم كين يقولوا كين يدو ثالثة صفر السات li kien partijiet tar-ras tal-ħanżir li kienu jitafġu jitfalhom il-melħ u l-herbs u l-melħ jiġi friservat ħwawar.
U bad jissajjar nimmaġina
qabel ma jtieb salami hija.
It-tip wieħed fat salzett.
Fat salzett tal-Malti. Kien ikollok il-laħam frisk ukoll. Ma kienux jeklu ħafna l-Maltin, il-laħam fris kien ikun għal-għal.
Kienu jadu porku.
Huma muntun, għax huma kien ikollok l-annimali ħajjin fuq il-galera, ħalli inti tista' tiekol laħam frisk. Laħam ma tantx kienu jkun għal-kavalliri, imma jekk inti eżempju kien jgħidu l-ġoja, jekk rajt il-vapur tal-għadu l-ewwel, jew vist l-ewwel wieħed fuq il-vapur, ħajtu xi ħatiħu premju. U koll kien hemm jeta kien jinqatel l-annimal ikun hemm xi partijiet tal-annimal f'ħassieq jew l-għajnejn speskament l-għajnejn kienu jtuhom lill-frijuri li kienu jkunu tfal li kienu qegħdin jitgħallmu fuq il-galera.
Il-cabin boys.
Il-kelb minn 8 snin ridu jkunu qegħdin fuq il-galera u dawk kienu jtuhom l-għajnejn tal-annimal.
Kif kienu jikluhom?
Jew issa
jew. Isma' ħabiss illum tkexkeżni fiha.
L-Italja dawn jittieklu meta tfittxon fil-gastronomija rurali jittieklu kien jew mas-soqfa jallu mas-soqfa u hekk huma fost huma ta' jiena daqat ma doqthom jiena.
Forsi ngħidlek ma tuħx tidea li qed jarak dawn.
Le le. Kienu jaħsbu li kien qed tajba tfal u kienu jtuwieq.
Għal-moħħ forsi.
Affarijiet ta' dak iż-żmien aħna rridu nanalizzaw ħaġa li huma għalihom li s-sħana kienet tajba l-ġisem, il-ġisem jgħix bisħana.
Bit-temperatura.
Bit-temperatura, infatti, bit-ċazajr oħra xi ħaġa ta' xorb, qabel kumbattiment, għandna referenza interessanti li qed jieħdu r-rum bil-porfli.
Bil-porfli.
Bil-porfli, għax huma din jagħmlu daħa jaqbad ġofjom.
Isu il-fire drink tal-skiers.
Il-fuel għalihom biex ikunu iktar. Taqqattana iqalġ li
jtijiet. Tallalik demme kollu.
Bil-porfli. Zgur ma kienx ta' jibħafna għaddu ħafna salfejt su għaffariet.
Ara jek jorqtu bxie bomba zaħira kien jisplodi da' bil-porfli ġofi.
Jek jikollu l-porfli ġofi.
Ġisri u jisaj bomba.
Ija xaħġa interessanta ħafna.
ħafna, ħafna. Bix ma nitilfuġ il-linja.
Il-linja
Il-fatra jew li klata fil-ħodu, il-breakfast.
Il-breakfast.
Kien qum dal-baħri wara li xeba jixrob forsi l-polvri marrum. U fil-ħodu da qed jittewwep qabel ma jixxabbat u jiddendel u jibda jara x'ġej il-ġurnata x'se jkun.
Xifti salzett forsi xi omlet
xi bajda
xi bajda mollija jew ħafta. Issa ġeneralment fil-ħodu imma ċaħola kalda. Kemm jista' jkun affarijiet ta' malaj biex tiegħod. Tinsix ukoll jekk inti tkun qiegħed fuq il-baħar u jkun il-maltemp ma tantx ħajkollok ħartit li toqgħod tiekol. Speċjalment fil-ħodu. Fil-ħodu għadek kif dejt ġifieri u ħafna il-ħobs il-gallett li jkun.
Il-galletti tagħna nimmaġina ma xi ħaġa raffa iktar.
Iktar narhom meta il-ftira na iktar dak il-kobor na iktar baxxa. Imsajra darbtej biex tkun iktar jibsa, ma d-dowiċ, id-dum ħafna iktar. Kienet jus ħafna importanti ħafna.
Bħal da ħobs Grek li ġili nishtru.
Ija, ma ħafna iktar jibsa.
Imsajra darbtej ġizu galletta.
Ija, li jibsa ħafna. Ma kienx ikun jibsa daqsta nejvi zuħra. Specifikament il-nejvi Ingliża Tan kien kien ikun jibbes dan li kien jajdu l-chips biscuit li ġili kien jgħamlu l-bottuni minnu. Tan kien kien ikun jibbes ma ta' Malta.
Jow jgħamlu b'snir.
Ija, nafu li ma kienx daqsek. Bess anzi kien tajjeb, fil-fatt darba kienu taw il-kontratti l-irħula u bdew jaraw li mhux qed jiġi tajjeb, mhux se jsajruhom il-fran tagħhom il-belt u ma komplux jagħmluha. Reġgħu bdew jagħmluhom huma il-belt.
U x'kien jixrob fil-ħodu dal-baħar mela qed ikoll il-galletti, qed ikoll il-zalzett.
Ilma.
Nej u froġa. U mbagħad xixrob.
Ilma u
ilma li kien ikun merfuħ maħżen fil-galera?
Fil-galera kien ikunu
f'tankijiet kbar.
Tankijiet tal-injam fil-
Tramingjani,
immaġina. Tramingjani. Għandna eżempju minnhom il-mutu marittimu ta' Tramingjani li kienu jintużaw mill-iskjafi imma. Li kien partikolari għalihom daw kien ikunu iktar mafġin biex huma joqogħdu taħt il-bank tagħhom ma joqogħdux jinqelbu minnha għall-oħra.
Sewwa,
żgur. Xi inbit.
Anka fil-ħodu.
Ija l-inbit kienu. Kienu
jieħu
fil-axija.
Kien
jieħu
fil-axija. Kavalieri kien jieżaf l-isplar zgur.
L-axar ħaġa li kien jagħmel il-kok, riet li jagħmel il-kokkotina lill-iskjavi. Lill-iskjavi kienu jitu
il-kok. Kokkotina, il-ċokolata.
Il-ċokolata. Ċokolata kienet popolari ħafna Malta, ħafna. Infatti għandna referenzi tal-ewwel ħanut ġo Pariġi li fetaħ tal-kafe u tal-ċokolata. Ħatmu għet imur, l-unika nis li għet imurru mat-toro kull Maltin. Di semmija Brodel. Ja, interessanti ħafna.
Ħafna. U għet insemmu probabli s-seklu 17.
S-seklu 17, fil-bidu ta' s-seklu 17.
Roset, rinja, u koll, interessanti, sejba uħra ta' Malta.
Ija, interessanti ħafna.
Ekko.
Fil-axija ti jgħu l-ħoċċokti, naqlbu
għal-ġurnata. Għal l-ġurnata, għet jxorbu l-imbit fil-ħodu da'
il-kavalliri kien jihdu xil-litru imbit kull wieħed. Ħafna mbit. Kienu jħaltuħ ma l-ilma l-imbit. Il-kavalliri ġermaniżi biss kienu jieħdu l-imbit
dritt,
straight. U fil-fatt kienu jisuhom bħala Vulgarja għax jieħdu l-imbit straight.
L-oħrajn probabbli biex ma jiskrux ukoll.
Ija, titħaltu ma l-ilma, ma jkunx daqshekk f'saħħtu.
U daw kienu jxobu dal-imbit, per eżempju, litru anka fil-ħodu, per eżempju, kavalliri.
Għal-ġurnata sieħ ħajti.
Għal-ġurnata jtih litru, r-razzjon tiegħu.
Ir-razzjon tiegħu.
Sew.
Li huwa ħafna litru.
Xkur, għandek litru fi xkun imbit kuljum.
Ftit iktar minn fi xkun imbit. Tal-lum.
Milli naraw illum.
Milli naraw illum.
75. Issa, semmejna fil-ħodu, f'nofsinhar daw jieqfu naħseb biex jaġgħu jieklu. Immaġina kull erba' sija.
Ma ħanejdlek, l-iktar ħaġa importanti kienet l-ikla ta' flaxija. Li ħad tkun sħuna, li ħad tkun preparata u li ħaddu mis-sajjara. Inti li kelli qed jtik tistiriet tgawdih matul il-ġurnata kollha, kif qed ngħidlek.
Sewwa, ġifieri da qegħdin nitkellmu aħna. Għandhom porzjonijiet għall-ġurnata.
U jistgħu jieklu
x'. Wieħed jista'
id-dokumenti ma jtunix id-dettalji kollha. Ta' meta qed jittikol. Milli jidher li dawn inti jekk ħajqaflek kulħadd fuq il-baħar jiekol, ħajkollok problema.
Ma mhux break wieħed.
Mhux break wieħed.
Timxi u taħdem, tiekol u taħdem, kif nagħmlu aħna.
Eżatt, ħafna minnek
ġurnata.
Ma tinsiex daw ħafna ħinijiet li ħajkollok ħadd jieqaf. U tistenna li jaqleb ir-rieħ jew waqaf ir-rieħ qed jaqfu l-iskjavi inti waqaf tamx għalfejn bżonn tiegħek qed tiekol. Da qegħdin nitkellmu dwar ikelli qed titikel waqt li qiegħed issalva. Għax fil-port jista' jkun li kien jinbidel li kien.
U anke forsi ma tibqax fuq il-galera fil-port ma jkollok.
Fil-port ikollok ċans li tista' tkella dik nistgħu nitkellmu fuq aktar ta' għandna l-evidenza tal-arkeoloġija fiha dik.
Sabiħa. Issa ejja ħan nagħlqu din il-paġna ta' min x'qed jittikel fuq il-galera jew fuq il-vaxxed.
Fil-axija
Fil-axija pereżempju x'kienu jieklu bata x'ek jikluhom dak il-porzjoni kollha matul il-ġurnata, fil-axija qed nassum li jieklu aħjar da.
Fil-axija jieklu aħjar għandek il-minestra żgur li kienet tkun
minestra
sħuna tajba ħafna fiha ħafna fażola, kull tip ta' fażola il-fiżelli l-ħodor li nafu l-lum, il-fażola it-twila, ħafna tipi ta' fażola, ġifieri xi erba' tipi ta' fażola mollin, dak kollox ikun hemm nixxef.
Jamx naqa' bigilla bil-fuq nimmaġina jew qatt ma sibx.
Il-ful tal-bigilla, il-ful ta' ġerba ma sibx li nniżel ful ta' ġerba. Imma l-minestra kienet popolari ħafna, tajba ħafna x'biċċa tal-laħam fiha. Ġifieri inti qed tiekol din il-minestra sħuna. Ma għandek il-galletti, għandek xi salzett fiha, tinsiex ukoll imma kien ikun hemm ġranet lil-laħam ma jiswix.
Għal-ġimma,
kienet il-ġimma kienet maqsuma l-ċrana differenti. Meta ma jiswix il-laħam, qed ikol il-ħut. Fil-għaxija tista' tikol il-bakkaljaw, tista' tikol ukoll xi ħaġa li jgħidu l-bottarga. Din hija popolari ħafna daqs għalija. Infatti marża miegħi sa 15 ilu konti għat hemmhekk u tgħix kan ħadgost nixtri l-bottarga li naf fiċċert ħafna mill-istors tal-kavalli kien jinġib minn hawnhekk minn marża miegħi. Daw l-istors għadhom hemmhekk, għadhom jużaw l-istess sistema li kien jużaw minn tgħid sena ilu. Dil-bottarga hija l-kavjar tat-ton, il-bajt tat-ton, meta dak kienu kien hemm it-tonnara. Qabdu t-ton, il-bajt tiegħu inixfuh mal-melħ, jagħmluh forom ta' talzet u meta ma jiswix il-laħam tieklu bħala salami. Flok is-salami, flok it-talzet li semmejna. Aktar ġieni tieħu dan il-bottarga. Mielħa ħafna, għandha toma viċin tal-inċofa.
Ta' millek ħafna qatt ovvjament.
Ta' tik laċċ m'għandha toma tajba ħafna. Tista' wkoll tikol għallum il-modern jikluha bl-ispagetti. Hemm referenzi li l-kavalli qed jikluha bil-vermicelli. Isa tarja naqa' żgħira, kienu l-ewwel taqli t-tom fl-olive oil bil-biftit forsi tursini jew xi ħaġa, taqlihom titfa' l-vermicelli magħha bl-olive oil u dan it-tom u mbagħad tħokk din il-bottarga litteralment isa ġobon tal-ħakk. U għandek platt aġin tajjeb ħafna ikla tajjeb u kienet tintogħob ħafna.
Għed tajdinna li għam zgur li daw ma kienux jġildu fuq stonku vojt.
Le, ma kienux għed jġildu fuq stonku
vojt. Sa' li skop li għara, li tuwom dalikel tant tajjeb, kienx għed jiswila l-flus.
Għed jiswila l-flus.
L-sejt tal-galera jew li kavalleri jew minn il-mixi, għed jiswilu l-flus.
Għed jiswilu ħafna.
Il-forsi għed jinvesti f'xi ħaġa.
Imma għed jiswilu ħaġa li għannu ma l-iktar nies f'saħħithom li kien ikun hemmhekk. Ħafna. Aħna u Malta qatt ma ntużat is-sistema ta' press ganging. In-nies volontarjament qed imorru fuq il-galer biex jaħdmu, mal-ordini biex jaħdmu, qed japplika, litteralment qed
jaħdmu.
Għax irritu, għax il-kondizjoni
ta' l-iskjavi u l-kriminali.
L-iskjavi u l-bonafolji, inti qiegħed hemmhekk għax trid inti. Għax għandek ikla tajba u ikel ħafna minn dan l-ikel ma kienx qed mhux ħassibu faċilment.
Malta,
ma kienx ikun daqshekk tajjeb ħafna u inti għandek ikel dejjem ġej kuljum għalik, qed tkun iktar saħtek, inti fej torqod, inti infjik tajjeb, jekk inti għandek flat tajjeb, ħadd ġilet ukoll aħjar, qatmu ħadd gerger, qatmu ħadd irvella kontra l-kavalliri tiegħek.
Qed tinvesti fis-saħħa tiegħek.
Qed tinvesti fis-saħħa, saħħa fiżika u psikoloġika.
Hemm dak id-diskors interessantissimu ta' Liam Gawċi li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu il-Birgu, aħna ħaniqfu għaw. Ħanaslu biex ngħidu hekk fl-ewwel parti. Tieni parti nissuktawha l-ġimgħa d-dieħla u naf ċert li minn minnkom qed jieħu nota jista' jkollu anke xi riċetta forsi ta' xi rid jis-sogra jiekol minn dak l-ikel bnin imma ikel li m'għandu l-ebda qis. Għaliex huwa abbundanti u li fl-istess waqt ma joqgħod jagħtikas x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u x'jagħmilek hekk u ma jagħmilek x'hekk ma kienx hawn rapporti mediċi jew tal-ikel iżjed kien li jsostnik li ma kif jgħid il-Malti wara kollox sewwa dak kollu li jidħol fil-ħalq tagħna huwa tajjeb għaliex probabbli mhux se joqtlok imma se jagħmlek iktar b'saħħtek. Hekk kienu jaħsbuha u mill-jidher. Kellu filosofija interessanti fi żminijiethom. Sakemm reġgħu ta' ġimgħa d-dieħla minn ħati ċaġwira fis-semekom.